Tak zase bychom pokročili v knize Nehemiáš a dnes bychom otevřeli druhou kapitolu. Nehemiáš, druhá kapitola. Dobrý večer. A tu kapitolu přečteme celou, ale přečteme ji po částech, protože je poměrně dlouhá, tak nejdříve přečtu prvních 10 veršů, něco k tomu povím a pak ten zbytek. Takže Nehemiáš, druhá kapitola, a teď čtu tedy nejprve od 1. do 10. verše. V měsíci Nísanu 20. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval strápený. Tu mi řekl král, proč vypadáš tak strápeně? Vždyť nejsi nemocný. Bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl. A řekl jsem králi, ať žije král na věky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm. Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné, a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal, jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš? Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas. Řekl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné, nechcou mi dány doporučující listy pro místodržitele za Eufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska. A také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě božím, na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat. Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Když jsem přišel k místodržitelům za Eufratí, dal jsem jim královské doporučující listy. Král také se mnou poslal velitele vojska a jestce. Jakmile to uslyšel Sanbalat choronský a Tobiáš, ten amonský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele. Tak tady vidíme už tedy rozhovor toho Nehemiáše s králem a jak to dopadlo. Podle našeho počítání měsíců od té chvíle, kdy Nehemiáš dostal tu smutnou zprávu o Jeruzalému, až do této chvíle, o které jsme četli, uplynuly zhruba 3 až 4 měsíce. Čili je to celkem dlouhá doba. Nehemiáš se během té doby modlil a zároveň plánoval konkrétní způsob, jak těm svým krajanům v Jeruzalémě pomoct. A čekal na vhodnou příležitost k promluvení s králem. On díky té svojí funkci byl s tím králem v kontaktu patrně poměrně často, ale každá příležitost nebyla vhodná k tomu, aby začal mluvit o té své záležitosti. Prostě čekal, až na to bude vhodná chvíle. A ta vhodná chvíle se naskytla, když tedy jednou podával králi víno. Bylo zřejmě povinností královských služebníků tvářit se v přítomnosti krále vždycky příjemně a šťastně. A Nehemjáš se určitě taky vždycky snažil být tomu králi příjemným společníkem, tvářit se milé a nikdy zachmuřeně. Vzpomněl jsem si v této souvislosti na jednu naší sestru, která pracovala jako prodavačka a dostala takovou radu do té svojí profese, že prostě ať už ona sama je na tom jakkoliv, ať se cítí jakkoliv, tak musí prostě vždycky se tvářit mile na ty zákazníky a být prostě vstřícná, ať už prostě prožívá cokoliv. Tak asi podobné nastavení mělo být u těch královských služebníků. Tvářit se vždycky mile, nikdy zachmuřeně, jenomže tentokrát se to tomu Nehemjášovi nepodařilo, aniž si to uvědomoval, tak na jeho tváři se zračil smutek. A tak, když se ho král náhle zeptal na důvod jeho zármutku, tak Nehemjáš se polekal. Zachmuřená tvář v přítomnosti krále, to mohlo pro Nehemjáše znamenat i ohrožení života. Tak to prostě bylo nastaveno. A Nehemjáš tedy sdělil králi příčinu svého zármutku, jak jsme četli, řekl mu, že město, kde jsou hroby jeho otců, leží v troskách, a král se ho v zápětí zeptal, co by si tedy přál. A Nehemjáš už v té otázce toho krále mohl vidět projev boží přízně. Už v tom, že ten král se ho takhle napřímo zeptal, co vlastně by chtěl, tak už v tom mohl vidět tu vyslyšenou modlitbu. Navíc měl všechno už předem promyšlené, ten Nehemjáš. Během těch 3 až 4 měsíců ten jeho plán už byl určitě vypilovaný. A přece se ještě rychle pomodlil k Bohu. Rychle se ještě pomodlil k Bohu. Snad prosil Boha, aby mu dal vhodná slova. Snad prosil ještě jednou za to, aby mu Bůh daroval králu přízeň, ale prostě se ještě rychle pomodlil. Ona to je vlastně jedna z takových Nehemjášových charakteristik, že on se často uchyluje k modlitbě. Když čteme celou tu knihu, tak takový dojem vzniká, že opravdu to byl člověk, který se modlil často a průběžně, tak i tady. A samozřejmě i my se můžeme podobně jako Nehemjáš v průběhu různých rozhovorů v duchu modlit, zejména tehdy, když máme dát odpověď na nějakou závažnou otázku. Někdy prostě často potřebujeme se v duchu modlit, než na to něco řekneme. Nehemjáš odpověděl tedy, že bych chtěl, aby ho král poslal do Judska vybudovat to město, že on měl na mysli vybudování hradeb, ale mluví o vybudování města. Král chtěl vědět, jak dlouho bude cesta trvat, a tady je pozoruhodné to, že ten Nehemjáš se zmiňuje o tom, že vedle toho krále seděla královna. Otázka je, jestli tím Nehemjáš chce něco naznačit, jestli třeba tou zmínkou o té královně chtěl naznačit, že ta královna měla na rozhodnutí toho manžela nějaký vliv. My víme z těch mimobiblických pramenů, že ta manželka toho krále Artaxerxa se jmenovala Damaspia, a taky víme, že v té době královské ženy měly na perském dvoře velký vliv. To taky víme z těch pramenů. Tak možná to mělo nějaký význam, takový náznak, jenom třeba na to taky měl nějaký vliv. Každopádně Nehemjáš, protože byl připravený, tak on věděl přesně, kolik času bude potřebovat. Bez váhání to králi sdělil. Požádal i o průvodní listy pro místodržitele v těch oblastech za Eufratem. Ty dopisy měly zřejmě zajistit bezproblémový průchod územími, která ti místodržitelé spravovali, ekumenický překlad to překládá tak, že měli mu dát doprovod. Tam doslova se mluví o tom, jak provedení tím územím, tak nějak by se to dalo přeložit, tak mohli mu dát doprovod. Každopádně on měl i doprovod od toho krále a ty dopisy doporučujícímu měli zajistit to, aby bez problému mohl projít těmi územími, která ti místodržitelé spravovali. Také si vyžádal dopis pro toho, kdo spravoval královské lesy, a to byl Asaf, a od něho měl dostat dříví na opravu bran, hradeb a taky na vybudování dalších budov. Jako byla pevnost u chrámu, jako byl dům, kde měl ten Nehemjáš bydlet a podobně. Tak král dovolil Nehemjášovi jít, poskytl mu i všechny listy, o které Nehemjáš žádal, a Nehemjáš v tom všem viděl tedy boží působení. Podobně jako Ezdráš mluví o boží ruce, říká, dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Tak když věříme v Boha, tak vnímáme jasněji i jeho působení v různých událostech našich životů. A tady to na tom Nehemjášovi vidíme. Viděl v tom prostě boží jednání, v té přízni. Pak se tedy vydává na cestu. Ta cesta se tu nějak do detailu nelíčí. Je tady řeč o tom tedy, že opravdu těm místodržitelům za Eufratí předal královské průvodní listy. Neznáme přesně znění těch dopisů, ale pravděpodobně v nich bylo i sdělení, že král Nehemjáše ustanovil místodržitelem Judska, či on cestuje jako oficiální pověřenec toho perského krále. K těm místodržitelům patřili i ti Nehemjášovi protivníci, kteří velice brzy tady se projevují. A to byl ten Sanbalat, Tobiáš a zřejmě taky ještě muž, který se jmenoval Gešem, o něm budeme ještě číst. Král poskytl tomu Nehemjášovi i ozbrojený doprovod a to je právě bod, ve kterém se ta Nehemjášova výprava liší od té výpravy Ezdráše. Asi si vzpomenete na to, že když Ezdráš s tou skupinou kněžstva cestoval do Jeruzaléma, tak nechtěl ozbrojený doprovod. Dokonce tam píše, že se styděl krále o ten ozbrojený doprovod žádat. Tady to bylo jiné. Možná proto, že ten Nehemjáš byl více jak tím úředníkem královským, tak možná proto dostal ten ozbrojený doprovod. Byli tu tedy dva muži, kterým se nezamlouval Nehemjášův příjezd do Judska. A to byl Sanbalat a Tobiáš. Jim vadilo, že přijel někdo, v kom budou mít ty Izraelité zastání. Vadilo jim, že přijel někdo, komu na těch Izraelitech záleží. Ten Sanbalat byl ve druhé polovině toho 5. století před Kristem místodržitelem v Samaří a pod jeho pravomoc patrně spadalo i to Judsko, tak mohlo v tom být i to, že tím, že ten Nehemjáš tam přišel s oficiálním královským pověřením, tak tomu Sanbalatovi ubral kus vlastně té spravované oblasti. Jméno toho Sanbalata je babylonského původu, znamená to prý luna oživuje, ale pocházel nejspíš z izraelského města Bét Choron, které bylo asi 20 kilometrů severně od Jeruzaléma, mohl patřit k potomkům Izraele, kteří nebyli vystěhováni do zajetí, ale splynuli s těmi novými pohanskými přistěhovalci a duchovně se jim přizpůsobili. Takže to je ten Sanbalat. A pak je tu Tobiáš, Tobiáš byl správce oblasti za Jordánem. Jeho jméno ukazuje, že byl izraelského původu. Tobiáš znamená Hospodin je dobrý, nebo moje dobro je Hospodin, tak nějak by se to dalo přeložit. Asi spíš teda moje dobro je Hospodin. A to pojmenování amonský otrok ho má asi hanlivě označovat jako odpadlíka od víry otců. My víme, že Amonci patřili k nepřátelům Izraele, takže je tady označen jako amonský otrok asi proto, aby se naznačilo, že to je prostě odpadlík od víry. Takže sotva ten Nehemiáš dorazil do Judska, už tady byli nepřátelé, kteří jeho záměrům nepřáli. Sotva to začalo, ještě ani nevyhlásil, co chce dělat, ale oni už prostě vycítili, že tady se něco chystá, že tady přijíždí někdo, komu na těch obyvatelích Izraele opravdu záleží. A ono se to pak bude dál rozvíjet, ten jejich odpor. S podobným odporem musí počítat každý, kdo chce dneska udělat něco konkrétního pro duchovní obnovu církve. Na odpor se staví neviditelné zlé mocnosti, o kterých jsme před časem mluvili v neděli, ale i viditelní lidé, kterým mohou bohulibé záměry Kristových služebníků vyloženě vadit. A vidíme na Nehemiášovi, že on se těch odpůrců nebál, když pak budeme pokračovat dál, on se jich nebál, tak ani my se nemáme a nemusíme bát, jenom je třeba dávat si pozor, aby nás ti protivníci nezastrašili, neobelstili, nebo aby nás nesvedli k činům, které by tu naší službu zmařili. A Nehemiáš byl v takových situacích, kdy by mohl být zastrašen, mohl by být obelstěn, mohl by být sveden k nějakým přehmatům a on tomu prostě odolal. Tak teď si přečteme, jak to bylo v Jeruzalémě, od verše 11 až do konce kapitoly. Tak jsem přišel do Jeruzaléma. Po třech dnech tamního pobytu jsem vstal v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem sebou žádné zvíře, kromě toho, na němž jsem jel. Vyjel jsem v noci údolní branou směrem k dračí studni a k hnojné bráně. Hnojné.
Ne, to má být hnojné, to je překlad.
Tak?
No,
opravdu hnojná.
No. Já jsem to taky právě četla hnojné. Tady je hnojné.
Ano, takže k hnojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalemských hradeb a bran zničených ohněm. Pak jsem pokračoval k studničné bráně a ke královskému rybníku. Zde však nebylo místo pro zvíře, aby se mnou prošlo. Ubíral jsem se tedy v noci vzhůru úvalem a pozorně jsem si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vjel jsem údolní branou a vrátil se zpět. Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám. Dosud jsem totiž nic neoznámil judejcům, ani kněžím, ani šlechtě, ani představenstvu, ani ostatním, kteří pracovali na tom díle. Teď jsem jim řekl, sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějte jeruzalemské hradby a nebudeme nadále v potupě. Sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jež mi řekl král. Odpověděli, nuže dejme se do stavby. I vzchopili se k dobrému dílu. Když o tom uslyšel Sanbalat choronský, Tobiáš ten amonský otrok a Gešem arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám říkali, Do čeho se to pouštíte? Chcete se bouřit proti králi? Na to jsem jim odpověděl a řekl, sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby. Vy však nemáte žádný podíl, ani právo, ani památku v Jeruzalémě. Tak Nehemiáš tedy bezpečně dorazil do Jeruzaléma a v tom Jeruzalémě čekal 3 dny a teprve po 3 dnech začal přímo na místě podnikat kroky v té záležitosti, kvůli které přicestoval. Nejdřív se vydal na noční prohlídku hradeb. V noci vyrazil zřejmě proto, aby to nebylo nápadné a aby se lidé nevyptávali, proč si hradby prohlíží. Jak jsme četli, on dosud nikomu nepověděl, co konkrétně mu Bůh položil na srdce, tedy tu opravu jeruzalémských hradeb. Zřejmě si chtěl nejdřív osobně ověřit, v jakém stavu to opevnění bylo, aby až bude hovořit s těmi představenými a s těmi Judejci, tak aby ta jeho argumentace měla takový pevnější základ. Nechtěl prostě stavět jenom na těch spolehlivých zprávách, které měl. Chtěl to vidět na vlastní oči. A tak tedy proto tahle procházka, ta noční výjížďka, pravděpodobně nebyla úplná tma. Můžeme předpokládat, že svítil měsíc, nebo ještě nebyla úplná tma. Nehemiáš si pozorně všímal pobořených hradeb. Králičtí to překládají slovem ohledoval, ale má to stejný význam, prostě si to pořádně prohlídnul. A neprohlédl si teda celé hradby, prohlédl si pouze jejich jižní část, ale stačilo mu to k tomu, aby měl určitou jasnou a konkrétní představu o tom, v jakém je to jeruzalémské opevnění stavu, v jakém stavu to opevnění je. Nikomu o tom neřekl z těch Judejců, ani z těch předních Židů, prostě byla to taková poněkud tajná výprava a po té inspekci hrade potom na ten další den už Nehemiáš se s těmi svými úmysly dále netajil a mohl jako i z první ruky promluvit o tom zlém stavu jeruzalémského opevnění a vyzval ty lidi ke stavbě. A protože to viděl na vlastní oči, tak mohl mluvit s takovou větší jistotou, že to opravdu je tak, jak to říká. Už neměl informace jenom z doslechu, viděl ubohý stav opevnění na vlastní oči. A taky jim vyprávěl o rozhovoru s králem, vyprávěl o té boží dobrotivé ruce, která nad ním byla, a tím vším dohromady se mu podařilo pohnout obyvatele Jeruzaléma k dílu obnovy. A vlastně z toho Nehemiášova postupu si může vzít příklad každý, kdo chce pracovat na řešení nějakého problému v církvi. Kdo vždycky je prospěšné, když si nejprve ověří stav věcí na vlastní oči a není odkázán pouze na spolehlivé zprávy od druhých lidí. Potom může být jistější v tom svém jednání, v tom, co vlastně chce, na čem chce pracovat. No a viděli jsme, že ti nepřátelé se jim vysmívali. Dali se do toho díla nějak a ty nepřátelé se o tom dozvěděli a vysmívali se jim. A kromě toho Sanbalata a Tobiáše se tady na scéně objevuje i muž, který se jmenuje Gešem Arabský. A tento Arab byl zřejmě správcem jižní oblasti, jižní edomské provincie. Prostě tito 3 nepřátelé také měli nějaké úřední funkce v rámci toho perského systému a oni tím svým výsměchem zpochybňovali úspěch té stavby A navíc podsouvali Nehemiášovi a ostatním nekalé záměry, že prý se chtějí bouřit proti perskému králi. Ono se tohleto obvinění bude ještě opakovat, pak v průběhu té stavby ještě se k tomu dostaneme. Nehemiáš na posměšná slova nepřátel odpověděl rázně, rozhodně. On s nimi nediskutoval, nehájil se, nic jim nevysvětloval, neargumentoval pravomocemi, hmotným zabezpečením, ale odpověděl vyznáním víry v Boha. Bůh dá, že se jim dílo podaří. Jsou přece jeho služebníky. To bylo jeho přesvědčení. Je Nehemiáš se spoléhá na Boha, nespoléhá se na svoje schopnosti jenom, nespoléhá se na svoje úřední pravomoci, nespoléhá se na množství materiálu, ale spoléhá se na Boha. A tak i my bychom měli mít jasno v tom, že v jakékoliv službě můžeme uspět vlastně jenom díky Bohu, pouze díky Kristu, který řekl ta známá slova, beze mne nemůžete činit nic. Tak to čtem v Janovi 15.5. A když pracujeme opravdu na Božím díle, tak můžeme pracovat s jistotou, že to dílo dokončíme, že se to podaří. Když máme jistotu, že za naší prací stojí Bůh, podobně jako ten Nehemiáš, tak pak můžeme i doufat, že se to podaří dokončit. Nehemiáš těm nepřátelům taky jasně sdělil, že oni nepatří do Božího lidu, i když asi měli ty izraelské kořeny, ale duchovně byli jinde, nepatřili do obecenství Božího lidu, do společenství Božího lidu a jako takový neměli ani právo Judejcům do jejich počínání mluvit. Prostě ta jejich slova, ta posměšná slova, ta spochybňující slova neměla váhu Božího slova. Lidi toho napovídají. Ale prostě nemělo to váhu Božího slova. A samozřejmě ono se to opakuje pořád, že i dnes, i v různých jiných dobách Boží služebníci se setkávali a setkávají s podobným posměchem a obviňováním. Posměšná a osočující slova často vycházejí z úst těch, kterým ten současný neblahý stav věcí vyhovuje a mají z něho sami nějaký prospěch. Tak to není nic neobvyklého ani překvapivého. Spíše otázka, když na něčem děláme, myslím v církvi, na něčem, na nějaké službě, na nějaké práci, a když nejsou žádné problémy, tak to je spíš podezřelé. Když prostě se nesetkáme s žádným odmlouváním, tak je to spíš podezřelé. Vzpomínám si na rok 2009, kdy o Velikonocích probíhala taková akce veřejného čtení Bible. Já už teď nevím, jak se to přesně oficiálně jmenovalo, ale šlo o to, že v tom roce 2009 vyšel ten nový překlad Bible 21. No a prostě ti vydavatelé, překladatelé zorganizovali takovou celorepublikovou akci, kdo chtěl, mohl se k tomu připojit. A šlo tam prostě o to, že se na veřejných místech četlo z Bible. A kdokoliv chtěl, tak se mohl připojit a mohl si kus přečíst. Bylo to i v Táboře, nevím, jestli v Písku taky, asi taky. A vzpomínám si, jak jsme o tom diskutovali v jednom shromáždění na jedné naší táborské stanici, prostě jestli do toho půjdeme taky, jestli to budeme organizovat v Chýnově na náměstí. A ozývaly se hlasy, které byly prostě proti tomu. Něco jako, že to je nedůstojné číst takhle Bibli na veřejnosti, něco podobného tam bylo. No ale tak šli jsme do toho. A vlastně díky téhle akci se dostala do kontaktu s naším sborem jedna rodina, která odcházela zrovna od jeho vistů. A vůbec nevěděli, že je v Chýnově církev bratrská, ale prostě díky této akci se k nám přidali a jsou tam dodnes. Tak někdy to tak je, že prostě když je takový ten určitý odpor proti něčemu, může to i signalizovat, že tam o něco jde, že třeba jde o to, aby to boží dílo pokročilo dál, a když je něco božím dílem, tak tam bývá ten odpor, zpochybnění, možná posměch, ale nemáme se tím nechat odradit od toho, co máme pro Pána Boha udělat. Tak Nehemiáš do toho tedy vkročil. Viděli jsme, že Pán Bůh mu otevřel dveře u toho perského krále. Viděli jsme, že dostal veškerou podporu. A viděli jsme taky, že když dorazil do toho Jeruzaléma, tak postupoval velmi obezřetně. Prostě to jeho dílo má takový opravdu pevný základ. Ta jeho příprava byla opravdu precizní. My to cítíme už z té jeho odpovědi perskému králi, že to měl promyšlené, že to měl zorganizované. Věděl, kolik bude potřebovat času, věděl, co bude potřebovat za materiál. Měl to promyšlené. A taková ta jeho pečlivost se projevuje i po příjezdu do Jeruzaléma, kde vidíme tu jeho pečlivou obhlídku těch hradeb. A prostě chce být opravdu dobře připraven na to, než těm judským představeným řekne, co chce udělat. Takže je tam taková precizní příprava a je tam taky rozhodná víra, s kterou vlastně on taky odolává tomu posměchu a tomu zpochybňování ze strany těch nepřátel. My se s tím zpochybňováním taky setkáváme v jiných podobách. Někdy to může mít i podobu jenom myšlenek, nejsou to přímo lidi. Možná takové ty myšlenky, tak to nikdy nemůžeš zvládnout, nebo Bohu na tobě tak nezáleží. Takové ty zpochybňující myšlenky, ale my je můžeme vírou odmítnout.